Labrīt, ir 9:42 minūtes, mums ir brīnišķīgi viesi studijā. Es teiktu, ka viņi šeit ir bijuši laiku pa laikam, radios konto ēterā. Nē, es nerunāju par studiju, es par ēteru runāju. Jā, laiku pa laikam viņi bijuši šeit ēterā. Un tev lielākai daļai mūsu klausītāji ļoti, ļoti patikuši. Jā, un šodien viņa šeit ar pilnīgi jaunu radījumu dziesmas izskatā. Tūdaļ mēs to arī spēlēsim. Bet no sākuma jums vienam otru vajadzētu pieteikt. Lūdzu.
Tad es pirmā, jā?
Jā.
Studijā producents, basģitārists un vienkārši labs cilvēks Ingars Viļums.
paldies.
Nu, Ingar, ar ko tu atbildēsi?
Nu, man ir jāiet tālāk. Studijā pirmo reizi šādā sastāvā mana novadniece Šarmantā dziedātāja Antra Stafeta.
Vau! Wow. Jā, labrīt!
Nu, labrīt! Brīnišķīgi! Es, uzzinot, ka jūs nāksiet ciemos, ļoti sacerējos, ka atkal būs forši. Nu, Antras vienmēr ļoti priecājos satikt pasākumos, koncertos un tā, un ar viņu ir forši, viņa tāda gaiša un ko. Un savukārt par to producentu runājot, viņš vienmēr kaut kā pamanās palikt ēnā. Tas ir tavs stiliņš vienkārši, vai tev liekas, ka tev nav arī īsti ar ko lepoties? Kas notiek?
Tu zini, es drīkstu uz to.
Jā, protams.
Tā ir tāda apstākļu sakritība, kad nu, tev tā dzīve piespēlē, vai tu pats arī radi šos apstākļus, kad tu gribi ar to lepoties un kad tu nevēlies ar to īpaši lepoties un gaidi it kā, ka tas notiks pats no sevis, bet nu, laikam jau tie mūsdienu laiki ir tādi, ka ja tu pats par sevi neatgādināsi un bišķi nepaspodrināsi spalvas, tad tie citi cilvēki tev arī nepamanīs. Un, nu, mēs kādu laiku darbojoties kopā ar Antru, nu, paši jūtamies tā, ka mums varbūt vajadzētu spodrināt tās spalvas, jo mēs sākam redzēt tos auglīšus un tos rezultātus.
Vai ne?
Un tas mums dara priecīgus un dara priecīgus arī fakts, ka klausītāji to novērtē.
Es nevaru nepieminēt to, ka Ingars Prāta vētrā jau spēlē vairāk kā 20 gadu. Jā, varbūt kāds nav pamanījis. Ingars ir arī vainīgs pie dziesmas Dzīparos, ko Ivo Grīsniņš Grīslis ar Antru Stafetsku dziedu un kas mūsu klausītājiem ļoti patīk. Jautājums, ar ko jūs šodien esat ciemos?
Ar jaunu dziesmu. Nosaukums dziesmai Krustiem un līkumiem, un šī dziesma principā pilda tādu kā vēstneses lomu mūsu drīzumā jaunā albumu iznākšanas ietveros. Albuma nosaukums Manas zemes sirds, bet par pašu dziesmu, es domāju, Ingars varētu pastāstīt vairāk.
Es domāju, daram tā, noklausīsimies dziesmu.
Un tad
pastāstīs vairāk. Cernājuši? Vai mums tagad jāgriežas skaļāk un jādziet līdzi? Cik sarežģīti ir vārdi?
Nav. Viņi ir latviešu valodā, kas tur varbūt sarežģīts.
Es sarunājuši. Nu tad, lai notiek Krustiem un līkumiem. Antra Stafetska. Bet ne tikai viņa vien.
Sure.
Tāpēc, ka Ingars Viļums un Krustiem līkumiem, ja? Dziesmas nosaukums.
Jā.
Jūs tur baigi daudz dziedājāt. Kas jūs tur bijāt?
Ingars Viļums un Antars Tafets.
Diva tā?
Jā,
jā. Mēs veidojam kori, tas ir mūsu izaicinājums. Mēs to iesākām dziesmā Dzīparos.
Jā, starp citu, Dzīparos arī. Tad
mēs bijām
arī.
Trīs koristi, bija arī Ivo Grīsniņš Grīsis.
Jūs gribat teikt, visu to kori iedziedāja trīs cilvēki tajā dziesmā.
Jā.
Un šeit divi tā.
Šeit divi cilvēki, jā.
Abrīnojami.
Es nezinu, kā Antra, mēs neesam par to runājis, bet es agrāk dziedāju korī, un tas mums ir diezgan amizants process, kā mēs rakstam, jo mēs tās balsis pārveidojam.
Mm-hmm.
Jo, kā zināms, nav cilvēkam, nu varbūt, ka tā balss, kurā mēs runājam, tā ir tā mūsu dabīgā, bet es domāju, ka ja mēs būtu iemācījušies nedaudz citādāk runāt, tad mums arī būtu citādāks tembrs un, mm-hmm. un pieskaņa. Jo var taču runāt šādi, var runāt tā, un dažādi var mainīt, un tā mēs arī dziedam, tā mēs arī dziedam.
Klausies, tie ir tautas vārdi?
Nu, teiksim tā, jā, un nē, nu, ja tu domā tās tautas, kas ir mūsu senči, tad jā. Nē, ja tās, kura ir patreiz latviešu tauta, tad jā, jo tie ir mani.
Tu arī esi tauta.
Nu, es esmu kā jā, tā skaitā.
Tik ļoti patīk Antras balss. Paldies, lai izdevusies diena visiem, tā Ilona mums raksta.
Paldies, jā. Ilonai.
Jā. Nu, droši vien Ingara balss vienkārši neatpazina vēl.
Nu, viņš jau, es jau visu laiku mēģinu viņu pierunāt, ka viņam arī vajadzētu padziedāt, nu, piemēram, ko te pantiņu. Nu,
vai ne?
Mišku. Labi. Nē, nepakam.
Es pagaidām ar piebalsīju.
Jā.
Aizraujos.
par dziesmu kā tādu, es saprotu, tā ir daļa no jūsu topaša albuma.
Jā, tieši tā, tāpat kā Dzīpari arī būs dziesmā, arī Balta dzīvi nodzīvot būs albumā, es atvainojos. Un jā, nākamā gada martā, 25. martā, VEF Kultūras pilī notiks pirmais koncerts, kā prezentācijas koncerts albumam ar nosaukumu Manas zemes sirds. Un tad nu, mēs ar sešiem koncertiem Latvijā arī dosimies pie klausītājiem, lai tad arī iepazīstinātu ar mūsu jauno
un
vedumu.
Un par šo stilu es pilnīgi domāju, pats kād, ko tas man atgādina? Tad pirmais nāca prātā bija Enigma, bet otrais ir kaut kas tur tāds, kas tev uzrunā tā kā līdz zosenē pilnīgi. Par to dziesmu runājot. Kur tu smelies šo?
Mežā.
Nu, droši vien, ka tas nav tāds ar vienu vārdu atbildāms jautājums, bet es cenšos vērot visu, kas notiek apkārt. Un pirmām kārtām, protams, ka tā ir daba un vide, kas ir mums apkārt. Un tas ir mežs, tie ir lauki, tie ir mūsu skaistie gada laiki, kā piemēram tagad. Un tie ir dažādu cilvēku, tā skaitā, protams, manis likteņi, dzīves gājums, un tādā veidā mēs veidojam šo dzīves ziņu, šo redzējumu par pasauli, un tik, cik dziļi mēs tajā iedziļināmies un ieskatāmies, tik droši vien arī nu, ir tā projekcija atpakaļ.
Mm-hmm. Paldies jums. Bija ļoti, ļoti patīkami.
Paldies
tev.
Paldies.
Kad mums ir tā albuma prezentācija?
25. marts. VEF Kultūras pils.
Jums ir ko gatavot.
Mums ir. Es visu laicīgi.
Un es nevaru mūsu klausītājiem nenospēlēt arī, protams, to, ar ko viņi jūs kopā iepazina. Dzīparos, Ivo Grīsniņš Grīslis, Antars Tafetska, Ingars Viļums. Un arī šis koris, ko tu dzirdēsi, ir trīs cilvēku koris.
Jā.
Tieši tā.
Paldies jums.
Radio Skontor.